بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كان يقوم من أمبيل موزي رمضان mwaka 1439 darsa ya risala fawaid mustanbata min qissat Luqman al-Hakim biidhnillah ta'ala tutaendelea kusoma fawaid zinazopatikana katika kisa hiki kilichotajwa katika suratu Luqman na mwandishi wa risala Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala amekusanya ndani yake faida 50 pamoja na kuwa kama alivyotaja faida ziko zaidi ya hapo. Na leo biidhnillah fawaid ambazo tutasoma zimefungamana na aya wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li waliwalidayka ilayya al-masir. Wasaina al-insana biwalidayhi, na tumemuhusia mtu kwa wazazi wake wawili. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, mama yake ameichukua mimba yake kwa udhaifu juu ya udhaifu. Wa fisaluhu fi amain, kumwachisha ziwa baada ya miaka miwili. Wasia aliusia Allah subhanahu wa ta'ala anishkur li waliwalidayka ilayya al-masir, nishukuru mimi na wazazi wako, ni kwangu mimi ndiyo marudio. Qala الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى الفائدة 17 الوصية بالوالدين برا وإحسانا وإكراما ورعاية للحقوق. وصية وزازي وويلي وفني بيما إحسان na kuwakirimu na kuchunga haki zao. Wadhalika fi qawlihi ta'ala, haini katika qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayya al-masir. فالوصية بالوالدين لها شأن عظيم. وصية أن يتوصي الله سبحانه وتعالى جو يا وزيزي وويلي ولوصية أن جام كوب وسانا لنياك. والوصية تكون بالأمور العظيمة نسي قزوت وصية وفاني وكتك الإمام بمكوب. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akisema na wausia, ujue lile jambo ni kubwa mno. Walwasiyatu huna min rabbil alamina jalla wa ala, nataka tufahamu wasia hapa watoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha qala ghayru wahidin min al-mufassirin إن قوله ووصينا الإنسان بوالديه جاء معترضا في أثناء ذكر الله وصية لقمان وصية منه جل وعلا بالوالدين إحسانا. Na kwa sababu hiyo kusema zaidi ya mmoja katika wafasiri wa Qur'an kuwa huu wasia sio wasia wa nani, wa Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala ameuongeza huu wasia kutoka kwake yeye katikati ya wasia aliyotaja Allah wa Luqman, na huu ni wasia wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ausia juu ya wazazi wawili kufanyiwa wema. فإذا من الفوائد العظيمة هذا السياق المبارك الوصية بالوالدين وكتك فائدة كبوة كتك سياقه المبارك نكوسيوا يويا وزازي وويلي ومعرفة حقهما والإحسان إليهما والبر بهما والقيام بحقوقهما ومعرفة حقهما كجوا حق زاو زازي وبيلي ومعرفة حقهما والإحسان إليهما وفني بهما وفني وزور وزازي وبيلي نكسمامي حق زاو. Wengi katika watoto sisi leo ili jambo tuna upungufu nalo sana, na wallahi thumma wallahi kufaulu kwa mtu kukubwa sana sababu yake ni kuwafanyia wema wazazi wake. Katika kila maslah unaojifikiria nafsi yako wakati wote, kumbuka wa kwanza kutangulizwa katika maslah kama hayo ni mzazi wako. Mzazi wako ndio mtangulize mwanzo, isha nafsi yako. Unapokwenda dukani kununua unachokinunua kwa ajili ya mkeo na watoto, kumbuka kuna mama na baba nyumbani ukusubiri. Kwa mwanzo utangulize wazazi wako kabla nafsi yako, utaona natija yake biidhnillahi ta'ala, utaona natija yake. Kuna upungufu mkubwa sana sana hasa ikiwa mzazi ana watoto zaidi ya mmoja, kila mmoja sema ah, fulani atafanya, fulani atafanya. Kwa nini iwe fulani atafanya si wewe? Kwa nini? Na vitu vinavyofurahisha wazazi wetu ni vitu vidogo tu. Yeye hataki kitu kikubwa kutoka kwako. Akuone tu wewe wamshughulikia yeye. Akuone tu wajaribu kumfanyia wema yule mzazi. Hilo jambo lamridhisha mno. Leo kwa mfano kila mmoja wetu akitoka hapa amfuate mzazi wake amuulize, je, uko radhi na mimi? Kisha usikie jawabu. Baba anatakuuliza swali, hivi leo mimi nikiondoka ama wewe ukiondoka uko radhi na mimi? Kama ni mzazi mama, muulize mama yako. Si jambo baya, muulize mama, hivi leo mimi nikiondoka ama wewe ukiondoka, hivi kweli uko radhi na mimi vile ndivyo? Kisha usikize jawabu. Wallahi wengi wetu tuna upungufu sana. Upungufu mkubwa sana. Imefikia wakati mtoto aweza kujibizana na mzazi wake kama ni mtu marika na yeye, wala ajali. Bali aweza kunyanyua sauti yake juu ya sauti ya mzazi wake. Fallahu almusta'an. Nas'alu Allah an yusliha al-ahwal. الفائدة الثامنة عشر أن من أعظم الأمور المعينة على البر بالوالدين تذكر الجميل السابق. katika mambo ambayo zaidi yamsaidia mwanadamu katika kuwafanyia wema wazazi wake ni kukumbuka yale mazuri yaliyotangulia huko nyuma. Kumbuka ule wema. والإحسان المتلاحق إحسان أمبايو إما كفوات أو كنيوم فهذا يعين الإنسان على البر إلي لم سيدي سانا أنت كن فني ويما مززواك ويجعله يبتعد عن العقوق والقطيعة mfanya awe mbali kabisa kutokamana na kumaasi mzazi wake na kumkata, hata kama waishi na mbali na mzazi wako, yuko nchi nyingine, wewe uko nchi nyingine, yuko mtaa mwingine, wewe uko mtaa mwingine, aqal shay, isipite siku moja haujampigia simu mzazi. Sasa alhamdulillah, isipite siku moja mpigie simu mzazi wako, vipi leo, maendeleaje huko, wazima, salama, una neno, kuna kitu chochote wakihitaji kutoka kwangu nikusaidie huko, wala hata siku moja atakwambia nilete kitu. Mara nyingi atakwambia jazakallahu khair, Allah akuhifadhi kule uliko, akufanye mambo yako sahali. Ile dua wewe waitaka sana, ile dua tu ya wale wazazi waitaka, na hutapata tabu katika maisha yako. Ama mtu yapita siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, wiki mzima, ikifika Ijumaa, Ijumaa ama Jumapili, amkusanyie vitoto vyake vile vya kuudhi vile vya kilele kilele, akampelekea nyanya yao, amwekee kule, vende vikampigie kelele nyanya kule. Huu ndio wema uliyomfanyia, huku ndio kuunganisha kizazi na kukufanya. Wampige kelele, wampige kelele yule mama mpaka jioni akimaliza, naye hakai pale, yobwaga iwenda, kisha kija vipi, anakuja kuchukua watoto wa bebe. Tena jioni akitoka pale pia, kama kumepikwa pikwa vitu pale na nini, mama na mimi mpakie hiyo. Ha, basi jamaa hata kutia na imani, angalau siku hiyo akasema, mama leo usipike, mimi ndio nitasimamia, mimi nitaleta chakula leo, usipike mama, ama namleta mke wangu leo aje kupika hapa. Aa, ndiyo chansi yeye na mkeo kupumzika kule kwao, walete vile vichokoro chokoro, au mwagie mamake, mwagie mamake apige kelele kule. Huku ndiyo wema tunawafanyia wazazi, huu ndiyo wema mkubwa. Kisha kiambiwa, vipi wewe uhusiano? Ah, mama nakaa naye vizuri kabisa, mimi mpelekea watoto kile Ijumaa. Ndiyo wema huu tunawafanyia wazazi wetu. Leo hii ndio hali. Kwa hivyo amuona mzazi wake anapoangusha wale watoto, na amuona mzazi wake wakati anapowachukua watoto wake siku moja pengine kwa wiki, huyu ajiona ni mwema sana kwa mzazi wake. La ilaha illa Allah. Wallahi tuna upungufu mkubwa sana. In lam natadarak sanandam, tutajuta, tutajuta wakati tutakapowakosa wazazi wetu. Waulize waliokosa wazazi wao, namna wanavyotamani kuwafanyia wema wazazi wao, hawezi. Ingawa yapo ya kumfanyia baada ya kuondoka duniani, lakini waonaje lau kama angelikuwa hai ukamridhisha mpaka akawa iwafurahi kuwa mimi nina mtoto fulani, alhamdulillah, yule mtoto wangu fulani, alhamdulillah. Sio mafahamu nazungumza nini? Nafikiri hamjafahamu. Mmekaa hapa mjafahamu. Si wema kwa yule mzazi kuwa wewe eti kwa wiki waje kumbwagia watoto wako, si wema huo. Kila siku muulizie mzazi wako, ukoje huko? Mama waendeleaje? Unamkaje leo? Pengine mzazi wako ni mgonjwa siku ya tatu, ya nne, haijafika ile siku yako kuja, sio? Ukifika shapona. Ah, mwanangu, kidogo ilikuwa nife, hata habari una? Hasa wajua mama bwana, wajua mama bwana, na mke na watoto mimi. Yaani ndio umeambiwa ukishaoa huyo mke wako ndio mtupe mamako. Huyo mke angepata mume kama si sababu mama yako Allah kumjalia kuja wewe duniani hapa. ndio umekuwa mtanguliza mbele ya mama yako mzazi, na kuna wengine waovu zaidi, waovu sana, mpaka aweza kupanga njama na mkeo dhidi ya mama yake mzazi aliyomzaa. Hii miji bwege bwege iko mingi sana huko mitaani, bwege tu, hayana maana kabisa. Wallahi mambo ya kuudhi roho. Mara ngapi wazazi waje kutushtakia umu, imamu njoo kidogo na mazungumzo, ni huyu mwanangu kadha kadha kadha. Wewe ufaulu vipi wewe na umfanyia uovu mzazi mama, mpaka mama abwage chozi kwa sababu yako wewe na udhia unaomfanyia? La ilaha illallah. Lau kama atakuwa piza yule mama, basi usilaumu yoyote katika tabu utakayoipata kwenye maisha yako. Wallahu musta'an. Qala wa ta'ammal hadha fi qawlihi wa wassayna al-insana biwalidayhi. Taamali ili la kukumbuka wema. Allah subhanahu wa ta'ala na tumemuhusia mtu kwa wazazi wake wawili. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Allah akukumbusha kuwa mama yako ameichukua mimba yako kwa udhaifu juu ya udhaifu. Wa fisaluhu fi amin. Na kumwachisha ziwa baada ya miaka miwili. Aitadhakkar ayyuha al-ibnu. Kumbuka ewe mtoto, kumbuka ma hasala min ummika min umumatin wa hamlin radha'atin wa tarbiya. Ule umama ule amekubeba katika tumbo lake, ujauzito, akajifungua, yale machungu aliyoyahisi akakunyonyesha, akakulea mpaka ukawa mtu wewe leo. Kisha wema wako nenda kampelekee mkeo na watoto wako, ukamsahau yule kule nyuma ambaye ndiyo sababu ya wewe pale ulipofikia. Fatadhakkar alhamla wa awja'ahu wa at'abahu. Kumbuka ujauzito na maumivu aliyokuwa kiyapata yule mama na tabu zake. Na kuna wengine mama zao walipata tabu, pengine yule mama ndiye yafanya biashara yeye, na yeye amekubeba wewe tumboni, huku yupika viazi vya karai, sijui yupika mahamri, sijui yupika nini, tabu zote zipate na wewe uko tumboni. Hamna lote wajua linaloendelea duniani mpaka uje duniani, akulee katika tarbia nzuri mpaka umekuwa, amekusomesha na hivyo hivyo viazi vyake vya karai mnavyovidharau, hivyo hivyo ndo amekusomesha wewe mpaka ukafikia. Tena ikiwa amekusomesha katika dunia, umefika mahali pazuri kabisa, leo umekuwa meneja au na haya kusema yule mama yangu meneja huyo. Sawa, endelea uone utafikia wapi, hata ukapata cheo gani katika dunia, ikiwa hauna uhusiano mzuri na mzazi wako, wallahi hautaishi na raha katika hii dunia. Hilo chukua, wataka liwache hapa. Kwa hivyo ukumbuke ule ujauzito na maumivu aliyokuwa akiyapata na tabu. Walmuddat at-tawila allati qadaytaha fi rahimi ummika, na ule muda mrefu uliokaa katika tumbo la mama yako. Thiqlun, lo uzito, tahmiluhu fi batniha tis'ata ashhurin, abeba uzito katika tumbo lake miezi tisa. Wa mu'anatun 'inda al-qiyam wal-qu'ud wa 'inda an-nawm. Wallahi law kama utamwona mwanamke mjamzito apata taabu kukaa, apata taabu kulala, apata taabu kutembea, kila jambo lake apata taabu. Thumma al-wad'u wa shiddatuhu wa ma tu'anihi al-umm 'inda al-wiladati hatta kharajta ila hadhihi al-hayah. Kisha yale maumivu anayokuwa nayo yule mama, shida anazozipata yule mama anapojifungua mpaka ukatoka katika uhai huu wa dunia. Thumma ar-radha'a
وما يكتنفها من أتعاب أوجاع وسهر وتعب kisha kuna kunyonyesha sasa na zile taabu zilizoko ndani yake na maumivu anayohisi yule mama ya kukesha taabu anazozipata usiku kuna wengine walali mtoto miaka miwili asipopata ziwa huyo halali hakuna siku pengine miaka miwili yule mama atalala usiku paka asubuhi ataamshwa mara kadhaa kwa ajili ya nani mimi na wewe kisha baada ya miaka kupita hukumbuki huo wema nani anayeweza kukufanyia wema huu hata yule anayemtanguliza mkeo juu ya mama yake na tuseme haya umfanyie uovu mkeo sisi tuzungumzia wale ambao wamewatupa mama zao kwa ajili ya wake zao na wake zao wakachangia katika dini ewe mke wewe pia una mama wewe mke pia una mama wewe huwezi kuridhia mama yako mzazi kufanya. Utamwona yule mke. Vikija viazi tu kilo tatu, kilo moja ya mamangu. Nampelekea mamangu hii. Na mamangu si mama. Si mamako wewe mama, sio? Na mamangu mimi si mama. Mbona akija tu useme hii mpelekee mamako hii? Eh jamani. Yaani mujtamaa tuishi katika muozo wa ajabu. Muozo kabisa. Na siku utakaposema hii nampelekea mamangu ah na sisi hapa nyumbani hatuna kitu wewe kazi kutoa kwa watu gani kwa watu gani mwanzo kabisa mama yako mtangulize mbele aliyekuzaa na tabu zote alizozipata mwambie aswa wewe ufikiria kama si sababu Allah kujalia huyu mama wewe ungempata mimi ungelipotoishi hapa Allah anamjalia sababu mimi kwa hapa kwa hivyo ndio kampuni ileti watakuiasi alafu watakakula katika matunda yake mwanzo kutangulizwe kule kisha ndio wewe utafuata haki yako hautapunjwa lakini kuna wengine wana tamaa kuna wanawake wengine wana tamaa kweli kweli tamaa sana hata akatoshelezwa pale ndani ya nyumba pia akuonea wivu wewe mume kumpelekea mama yako na ndio mara nyingi ficha mambo yako ukishapitia huko supermarket yako anza mwanzo shukia kwa mama yako mbwagie vitu vyake shauje hivi. Sawa hii hapa nakuletea. Ndio watatosheka. Lakini akaona umemletea kila kitu. Kisha kabeba mfuko wako mwenyewe na hii ya mamangu. Ah, hiyo mbona hapa sisi hatuna? Ah, mke wangu si hipo. Wengi katika wanawake wako kwa mtindo kama huu. Wengi wako mtindo kama badala yeye kumkumbusha mumewe ule wema amfanyie mama yake. Wewe mke kwani huna watoto? Ukishapata watoto sasa utataka watoto wako wawe kama mumewe alivyo na mama yake? Sasa wewe pime vizuri kisha uangalie, himiza mke mumewe amfanyie wema mzazi wake biidhnillah itakuwa ni sababu ya maisha mazuri hata baina yenu. Kuna watu wake zao wamekataa kuishi na mama zao. Siwezi kuishi na mamako mimi. Ya mimi ya yeye. Mimi na jawabu zuri sana na watu kama. Ya nani? Ya huyu ya wewe. Haya, ndoka pa. Kwenda huko. Katafute wewe ya mimi ya yeye huko. Huko mbele. Chana nayo si mwanamke. Hasia. Khabitha. Ambaye akwambia ya mama yako, ya mimi. Kwani wewe nani wewe? Wewe unaweza kuleta wengi kama wewe hapa ndani ya nyumba. Wewe niwe kila wa pili, niwe kila wa tatu, niwe kila wa nne, kwani wewe nani? Hata unaniambia mimi ya mama kwani mimi si pastor Muislamu na haki naweza kuoa wawili, watatu, wanne na huendi kokote. Kelele zikizidi wacha takuja wa khairi kuliko huyo. Wa yatafarraqa yughni Allahu kulla min sa'ati. Ikifikia hali ya mke kumpiga vita mama yako si mwanamke huyo. Sio mwanamke. Haya mazungumzo nayazungumza wallahi kwa uchungu kwa sababu yako sana katika mjtamaa wetu. Tuwaona watu wanavyowafanya wazazi wao yatia uchungu sana. Na watoto wa kike leo wakiolewa ndio balaa wanazozifanya. Mimi siwezi kuishi na mzazi wako. Haya maneno yazungumzwa sana. Pengine mtu ni yeye mtoto wa pekee na mama yake yeye ndiye anayekaa na yeye ndiye anemwangalia mama yake. Akioa ende wapi jamani? Akioa ende wapi? Nani aliyeweka sharti kuwa mtu akioa nitaka flati yangu mimi? Flati yako za ukoto. Nani aliyeweka sharti hili? Tena na kushangaza utapata watu wengine wajinasibisha na ilmu na nini, wajua kisheria yatakikana. Sheria ya nani? Sheria ya nani ya kumtupa mama ukaenda kukaa kule unakokaa mama yako ukamtupilia mbali? Sheria ya nani? Ni haki yake, haki yake yeye ni kukaa ndani ya nyumba, si ndio? Hai nyumba kuna kitu kimempungua? Ah, basi yule mama bwana mtu mzima ama maneno, fanya subra, fanya subra. Kama vile lau kama angelikuwa mama yako mzazi watakana ufanye subra, huu mama ke mtu. Kwa hivyo kumbuka ule wema, hakuna yoyote anayeweza kukufanyia wema zaidi ya ule wema aliyokufanyia mzazi wako mama. Mama na baba. Mimi nataja mama kwa sababu mara nyingi ndio wanaoonewa. Baba huogopewa. Fanya ufidhuli wako kwa baba uone atakavyokuambia. Kwani ukutakia nini? Ukutakia nini? Atakwambia tu mbele ya sura zako. Oh, wewe juzi ulikuwa hivi sasa unakuwa tena sitaki kukuona. Ah, sasa tafuta hiyo laana tu. Uone kama utafaulu katika maisha yako. Jamani, jamani. Suala la wazazi wawili. Suala la wazazi wawili. Hatari sana. Suala la wazazi wawili jamani. Allah ausia wa wasaina al-insana biwalidayhi. Ni Allah ndiye aliyekuusia subhanahu wa ta'ala. Na narejelea tena, wallahi thumma wallahi, si lazima uwe tajiri wewe ili uishi na raha katika hii dunia. Wataka kuiona raha hii dunia, hakikisha mzazi wako mpaka sabuni anaogea ulizia vipipo. Hakuna nenda kanunua, usingoje ulizwe. Unapokuwa wachinja mbuzi nyumbani kwako siku ya Idi, wachinja mbuzi mwanzo angalia mama yako anaye hana, basi mama chukua hii ama nusu hii yako. Sasa mkeo akikwambia lakini yuko peke yako, ya kuhusu nini wewe? Asiingie kabisa baina yako na mzazi wako. Akianza kukuangalia, akifika hapo hapo ulipofika, huu ni mpaka ambao hauguswi. Ifika suala la mama na baba, asije mtu yoyote akaja akakuingilia uhusiano wako wewe na baba yako na mama yako, utengeze vizuri kabisa. Akikuridhia yule mzazi, kuridhia Allah subhanahu wa ta'ala, maisha yako yatakuwa sahali sana. Kuna watu wana makazi makubwa, lakini ukiona waishi kila siku, wanavyosema watu wa mtaani huku, kila siku mwani, hana kitu yeye. Kila siku hana chochote. Akitembea alalamika tu. Hakuna baraka katika maisha yako kwa sababu wazazi wako hawako radhi na wewe. Na inshallah wazazi wako wawe radhi na wewe kwa kile kidogo ulichokitanguliza, hata kwa kuwatembelea tu. Wewe maskini una kitu, si lazima uwe tajiri, lakini usubuhi ukiamka, basi angalau danganya danganya ya ulimi pia huna. Mamangu vipi, hadi unamkaje salama? Wataka kununulia kitu bwana? Ajua wazi wewe huna kitu. Shukran. Basi raha tu, yasikia raha, yuaridhika na wewe mwanawe. Ukienda uona mambo yako sahali, huna gari eh? Ukitembea kwa mguu tu waona mtu amesimamisha gari kana. Bwana aenda kule, twende bwana. Mtu uswali naye msikitini akubeba. Nilikuwa sina taza matatu bwana. Allah akufanyia sahali mambo yako. Wala hutapata taabu maisha yako, maadamu mzazi wako yuko radhi na wewe. Vijana mnaokwenda kusoma vyuo vikuu, mimi mustakbali wangu nataka niwe na mke mzuri, nataka niwe na jumba langu, nataka niwe nataka nimridhishe mzazi wangu mwanzo. kabla mtu yote. Basi huyo mzazi akusoma dini, amekupeleka wewe ukaisoma dunia, ukafikia pale ulipofikia. Maskini akauza kile alichonacho, pengine dhahabu zake za nyumbani akaziuza kwa sababu yako wewe uende ukasome usikatikie na masomo yako. Akauza mpaka dhahabu zake za nyumbani. Yaani yuko radhi kutoa ile furaha yake aliyokuwa nayo nyumbani kwa ajili yako. Kisha ukishamaliza mshahara wa kwanza tu. Mshahara wa kwanza tu. Hii nataka nimfurahishe mke wangu, we are going out today. Tena hii auti hii kubwa nataka nimpeleke Dubai mimi, twende tukafanye hivi na vile. Mzazi mama amekaa pale nyumbani amevaa dera. Bado auza mahamri na viazi vya karai. Kisha uzungumza kwa watu, mamangu ana bidii, auza viazi na nini na mahamri kule. Na mimi meneja mimi. Sasa jimeneja gani lipuzi hili? Meneja. Meneja umwacha mzazi wako nyumbani na hali kama hii. Mama, pale ulipofika tosha, sasa wewe ni wa kupumzika. Ufanyi kazi hapa mama, waelewa? Allah amenifungulia mimi, nitakuwekea mfanyikazi, nitakuwekea kile, wewe kaa kazi yako kula na kulala. Kama utafanya mazoezi ya kutembea tembea, tembea, manake ushazoea kazi. Tembea tembea tumu, lakini khalas, kaa upumzike mama. Una mtoto hapa. Hukuza bure. Sasa una mtoto. Kaa pumzika mama. Sasa huyo mtoto, kisha uangalie mambo yako atakavyokufungukia biidhnillahi ta'ala. Bado tutaendelea kuyazungumza haya. Nilifikiria tutasonga mbali, lakini yana umuhimu wa kufafanuliwa haya kama siku tatu nne hivi, mpaka kieleweke hapa haki za wazazi ni nini. Na laudhi zaidi ikiwa mtu ajinasibisha na talab al-ilm. Talib ilmu kisikia muamala wake na mzazi wake zift, mbovu sana. Sasa wewe utakuja kuambia watu nini mbele zao? Wewe waambia watu nini? Allah amekufungulia katika dunia, mama yako akwambia nitafutie nyumba, mpeleka huko Mshomoroni, sio wapi huko Vingwatani, sio wapi huko huko, unamtafutia chumba ambacho bei yake labda ni 1500 2000. Mama kaa kule. Wewe mbona ukai wewe? Mbona ukai huko? Umtafutie mama yako vichochoro huko, wewe ushinyali. Shi katika hali nzuri kabisa. Ili akija mama yako awe mshamba mshamba. Akiingia kwako washangaa, shangaa kuna nini? Mara kuna mbwa kule, mara sijui kuna vitu gani kule, mara sijui kuna nini. Akiona swimming pool ndani ya nyumba, sema mwanangu ana bahari ndani ya nyumba. Yaani hii ndio raha yako, sio? Mzazi wako wabakie mshamba mshamba tu siku zote. Kisha wajiita meneja. Ndio umeneja huyo. Ah, tuendelee tuone utafika wapi. Wewe utakuja kubeba viatu vya watu mwisho wa kuishi. Mfanyie uovu tu mzazi wako. Uone kama utafaulu katika maisha yako. اللهم استعنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.